Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 27. april 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o mogućim promjenama u migracionom sistemu Australije. U toku su javne konsultacije koje je pokrenuo parlamentarni odbor za migracije kako bi se što pre, ali i dugoročno prevazišao problem nedostatka radne snage u Australiji. Čućemo izveštaj sa komemoracije koja je povodom Dana Anzaka održana na groblju vojnika Commonwealtha u Beogradu. Također, od tema iz regiona izdvojili smo početak suđenja četvorici vođa nekadašnje OVK u Hagu, koji se direktno terete za 102 civilne žrtve tokom sukoba na Kosovu. Gošća današnje emisije je dirigent hora Crkve Lazarice Dragana Milanović, s kojom ćemo razgovarati o sutrašnjem koncertu pravoslavnih horova u gradskoj većnici u Sidneju. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Savezna vlada ulaže 3,8 milijardi dolara u vojne baze na severu zemlje. Uspeh evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine zavisi od formiranja zajednice srpskih opština, poručio Ivica Dačić. Kina šalje specijalne predstavnike u Ukrajinu, saopšteno posle telefonskog razgovora Zelenskog i Xi Jinpinga. Savezna vlada je najavila ulaganje 3,8 milijardi dolara za unapređenje vojnih baza Australije na severu zemlje u naredne 4 godine. Sposobnost odbrambenih snaga da dejstvuju iz severne Australije biće pojačana unapređenjem vazdušnih baza i kasarni širom Queenslanda, severne teritorije i zapadne Australije. Ulaganjem će biti obuhvaćeno poboljšanje pista, skladištenje i snabdevanje gorivom, kao i smeštaj i bezbednost. Odluka o ulaganju sredstava je usledila nakon što je data preporuka u strateškoj reviziji odbrane, koja je ranije ove nedelje objavljena u deklasifikovanoj formi. Ministar odbrane Richard Miles kaže da će se tim novcem unaprediti vazdušne, kopnene i pomorske baze u Darwinu i širom severa Australije. Australiji treba kapacitet odbrambenih snaga za projektovanje. Strateška revizija odbrane ukazuje da su naše baze na severu ogromno bogatstvo za našu zemlju, zbog toga je njihovo unapređenje od apsolutno fundamentalne važnosti, istakao je Miles. Premijer Australije Anthony Albanese rekao je da savezna vlada sarađuje sa saveznicima kako bi pomogla australijskim državljanima da se vrate iz ratom razorenog Sudana. Izjava je usledila nakon što su vladi upućene kritike od strane Australijanaca koji su se zatekli u zoni sukoba i koji kažu da su se osjećali napušteno od strane države u trenutku kada su druge zemlje pomagale svojim građanima da se što pre i bezbedno vrate kući. Albanese je također pozvao na okončanje borbi u Sudanu i na uspostavljanje mira. Ovo su opasne okolnosti, a u Sudanu ima preko 100 Australijanaca kojima se trudimo da pružimo podršku, kazao je premijer. Savezna vlada se priprema za reformu migracionog sistema nakon što je revizija pokazala da sistem ne zadovoljava ni sadašnje ni buduće potrebe Australije. Reforma će obuhvatiti program stalnog boravišta za nosioce privremenih viza, kao i načine da se dovedu kvalifikovani radnici iz inostranstva kako bi se podstakla ekonomija i rešio problem nedostatka radne snage. Trenutno oko 2 miliona ljudi u Australiji boravi na privremenim vizama, a oko 10% njih svake godine dobije status stalnih stanovnika. Opširnije o reformi migracionog sistema govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. A ministarka financija Katie Gallagher kaže da će se mere za smanjivanje troškova života naći u majskom saveznom budžetu, uprkos spekulacijama da iznos isplate socijalne pomoći Job Seeker za tražioce posla neće biti povećan. Više poslanika vladajuće laborističke stranke potpisalo je otvoreno pismo u kojem se poziva na povećanje Job Seekera nakon što je vladin odbor za ekonomsku inkluziju preporučio značajno povećanje ovog vida pomoći. Ministarka Gallagher međutim nije potvrdila planove za povećanje Job Seekera u budžetu, već je naznačila da postoje teške odluke koje treba doneti kada budžet bude objavljen za manje od 2 sedmice. Ona je za ABC izjavila da vlada pokušava da uradi najbolje za one koji se suočavaju sa finansijskim teškoćama. Moj posao i posao državnog blagajnika je da sagledamo šta je moguće i koji je najbolji način pružanja podrške ugroženima u okviru budžeta, koji je također pod velikim pritiskom, istakla je Gallagher. Slušajte SBS pregled vesti na srpskom. Slede najnovije informacije iz Srbije i sveta. Vladavina prava, normalizacija odnosa sa Prištinom, posvećenost zajedničkim evropskim vrednostima i usklađenost sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije odredit će dinamiku daljih pregovora o članstvu Srbije u EU, objavljeno je u godišnjem izveštaju koji je usvojio spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Ukupno 37 kompromisnih amandmana o ključnim oblastima odnosa Srbije i Evropske unije dobili su podršku većine članova Odbora za spoljnu politiku, prenosi RTS. Srbija je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja se nije uskladila sa politikom EU prema agresiji Rusije na Ukrajinu. Ako se uskladi, Srbija bi mogla značajno da unapredi proces pristupanja, rekao je specijalni izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik. Izvestilac je istakao i da su u dijalogu sa Prištinom učinjeni neki ohrabrujući koraci posljednjih meseci i da će Evropski parlament pažljivo pratiti primjenu dogovora iz Ohrida. U tekstu izveštaja daje se puna podrška dijalogu i evropskom posredniku Miroslavu Lajčaku. Također i Beograd i Priština se pozivaju na postizanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa zasnovanog na principu međusobnog priznavanja. Prema rečima Bilčika, princip međusobnog priznavanja je kompromisna formulacija jer parlament ne poziva na priznanje, već na primjenu principa koji se već primenjuje kroz odluke o priznanju ličnih dokumenata kao i u duhu Ohridskog sporazuma. Parlamentarci su zatražili punu primjenu ranijih dogovora, uključujući i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, osuđujući sve akcije koje ugrožavaju stabilnost. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se u Njujorku sa stalnom predstavnicom SAD pri Ujedinjenim nacijama Lindom Thomas Greenfield. Tokom razgovora razmenjena su mišljenja o sednici Saveta bezbednosti UN-a koja će biti posvećena radu UNMIK-a, kao i o razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Sjedinjenih Država, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Dačić je tom prilikom izrazio nadu da će se u predstojećem periodu realizovati poseta državnog sekretara SAD Antonija Blinkena Srbiji, kao i da će doći do razmene poseta na predsjedničkom nivou. Kada je reč o sednici Saveta bezbednosti, Dačić je istakao da je za Srbiju rad UNMIK-a u punom kapacitetu od velike važnosti s obzirom na delikatnost trenutne situacije na Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije ponovio je da će Srbija zadržati konstruktivan stav u vezi sa evropskim predlogom i implementacijom akcionog plana za normalizaciju odnosa, ali je ponovio da za Srbiju postoje crvene linije od kojih neće odustati. On je napomenuo da ukupan uspeh evropskog predloga zavisi od formiranja zajednica srpskih opština kao obaveze koja je preuzeta pre 10 godina potpisivanjem Briselskog sporazuma. Nedopustivo je da se ovaj korak uslovljava razmatranjem zahteva za članstvo Prištine u Savetu Evrope i Srbija se oštro protivi ovakvom razvoju događaja, podvukao je Dačić. Kako se navodi u saopštenju, ambasadorka SAD Linda Thomas-Greenfield pozvala je na implementaciju sporazuma iz Ohrida i istakla da će Sjedinjene Države i dalje biti aktivno angažovane u davanju podrške Beogradu i Prištini u implementiranju obaveza i u postizanju predvidljivih i mirnih odnosa. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je održao dugi, smislen telefonski razgovor sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Bio je to prvi razgovor Xija i Zelenskog od početka rata u Ukrajini, a usledio je nekoliko nedelja nakon posete kineskog predsjednika Moskvi i susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kineski mediji navode da će Kina poslati specijalne predstavnike u Ukrajinu koji će razgovarati o rešavanju krize sa svim stranama. Xi Jinping je istakao da složena kriza u Ukrajini koja se razvija ima značajan uticaj na međunarodnu situaciju. Kada govore o nuklearnim pitanjima, sve uključene strane treba da ostanu mirne i uzdržane i da zaista razmotre svoju budućnost i budućnost celog čovečanstva, navodi se u komentaru iz kineskih medija. Predstavnički dom Američkog kongresa tesnom većinom je usvojio zakon o podizanju gornje granice državnog duga. Time je republikanska stranka uspela da demokratskom predsjedniku Joe Bidenu nametne oštro smanjenje potrošnje za narednu deceniju. Predsjednik predstavničkog doma republikanac Kevin McCarthy istakao je da je njegova stranka obavila svoj posao.
Senator Schumer, if he thinks he's got a plan, put it on the floor.
McCarthy je zatražio demokrata da ako imaju drugi plan da ga stave na glasanje i istakao da predsjednik SAD sada više ne može da dovodi ovu državnu ekonomiju u opasnost. Ukinuli smo limit duga i poslali ga Senatu. Mi smo jedini organ u ovoj državi koji je uradio svoj posao, kazao je predsjednik poslaničkog doma. Kako navode američki mediji, ova odluka mogla bi značajno da smanji mogućnost američke vlade za daljim zaduživanjem. A predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden najavio je da će poslati prvu podmornicu sa nuklearnim balističkim projektilima u Južnu Koreju u posljednjih 40 godina. Najavu je obrazložio namjerom da se Severna Koreja odvrati od upotrebe nuklearnog oružja. Novi prošireni napori za nuklearno odvraćanje predstavljani su prilikom susreta Bidena i južnokorejskog predsjednika Juna u trenutku povećanih tenzija zbog sve većeg obima testiranja balističkih projektila od strane Severne Koreje. Zvaničnici Bidenove administracije objavili su detalje o upućivanju podmornice i naglasili da plan neće uključivati nikakvo američko taktičko ili drugo nuklearno oružje na Korejskom poluostrvu. Iz Vašingtona kažu da su akcije Severne Koreje doprinele dubokoj destabilizaciji posljednjih mjeseci nakon lansiranja više od 80 probnih raketa od početka 2022. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 60 euro centi, 53 britanska penija i 70 srpskih dinara i 15 para. Fudbaleri Partizana i Crvene Zvezde odigrali su nerešeno 0-0 u utakmici 32. kola Srpske superlige. U 170. večitom derbiju nije viđeno mnogo kvalitetne igre i izrazitih prilika za gol, a utakmica je odigrana bez prisustva publike zbog kazne koja je izrečena Partizanu za incidente koji su pristalice tog kluba napravile na meču protiv Čukaričkog. Zvezda je sa ovim remijem sačuvala velikih 28 bodova prednosti u odnosu na gradskog rivala, kojemu preostalih pet kola predstoji žestoka borba za plasman na međunarodnu scenu. Partizan je trenutno četvrti, sa istim brojem bodova kao i petoplasirana Vojvodina, koja sinoć odigrala nerešeno 2-2 sa Radničkim iz Kragujevca. A fudbaleri Manchester City-a napravili su možda i ključni korak ka osvajanju titule prvaka u engleskoj Premier ligi. U derbiju 33. kola City je na domaćem terenu ubedljivo savladao lidera prvenstva Arsenal sa 4-1 i smanjio zaostatak na svega 2 boda. Uz to Manchester City je odigrao i dve utakmice manje od Arsenala, što ekipi Josepa Guardiole daje još veće izglede da ponovo osvoji šampionski pehar. Da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U petak u Sidneju sunčan i topao dan, najviša temperatura 26 stepeni. U Melbourneu oblačno sa izgledima za pljuskove, maksimalnih 22 stepena, dok se za Kamberu najavljuje kratkotrajna kiša i također 22. Sutra u Pertu sunčano i 21, u Adelaidu pljuskovi i 19, a u Brisbaneu kratkotrajna kiša i maksimalnih 25. U petak u Darwinu uglavnom sunčano i 35, dok se za Hobart najavljuju kratkotrajni pljuskovi i 20 stepeni. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 6 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 27. april 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. SBS na srpskom. Stalni parlamentarni odbor za migracije započeo je niz javnih konsultacija u nameri da izmeni australijski migracioni sistem i učini ga korisnijim i funkcionalnijim za državnu ekonomiju i društvo. Istraga koja je u toku pre svega je usmerena na rastući nedostatak radnika sa određenim znanjima i veštinama, kao i na generalni manjak radne snage u celokupnoj privredi. Mnogi stručnjaci ukazuju na to da su upravo kvalifikovani radnici iz inostranstva idealan odgovor na ovaj problem u budućnosti. U skladu sa tim, australijski migracioni sistem mogao bi da doživi veliku reviziju kako bi pružio što bolja rešenja i na kratkoročnom i na dugoročnom planu. Ovim pitanjem bavili su se i na Gratanovom institutu, iz kojeg preporučuju vladi da podigne postojeće granice za migraciju, ali da pritom pre svega cilja mlade i visoko kvalifikovane radnike iz inostranstva, umjesto da se oslanja na korišćenje nisko kvalifikovanih migranata, koji bi možda u kratkom periodu mogli da popune praznine na tržištu radne snage, ali ne i da budu dugoročno rešenje. Zamenik direktora programa za migracije i tržište rada na Institutu Grattan, Trent Wilshire, kaže da je australijski migracioni sistem u prošlosti dobro funkcionisao, ali da mu je sada preko potrebno strateško preispitivanje.
Australia's migration program is a critical economic lever and it previously held up as one of the best in the world.
Wilshire kaže da je migracioni program za Australiju ekonomska poluga od kritičnog značaja i da je ranije važio za jedan od najboljih na svetu. Međutim, rezultati su u protekloj deceniji opali i zabeleženo je da ljudi sa nižim kvalifikacijama dobijaju vize za kvalifikovane radnike i dolaze. Wilshire upozorava i da je uočeno da neke od namena drugih tipova viza sve češće odstupaju od svoje prvobitne svrhe. Zbog svega toga na Gratanovom institutu smatraju da je sada dobra prilika da se preispita migracioni program i da se Australija fokusira na najkvalifikovanije, mlade i talentovane ljude koji će omogućiti boljitak i podstaći rast produktivnosti. Tokom prošle godine Nacionalna komisija Savezne vlade za stručnost istakla je veliki nedostatak radnika sa određenim veštinama, naglasivši uticaj ovog problema na izveštaj o radnoj snazi u Australiji. Utvrđeno je da je potražnja za radnicima rasla za 42% u odnosu na prethodnu godinu i to uporedo sa povećanjem broja oglašenih radnih mesta tokom 2022. Pritom sve manji broj Australijanaca je u potrazi za poslom, pošto je došlo do smanjenja stope nezaposlenosti na rekordne nivoe. To je ujedno dovelo do značajnog nedostatka obučenih radnika u mnogim profesijama koje nije moguće nadoknaditi na postojećem domaćem tržištu radne snage. Trent Wilshire kaže da bi reforma australijskog programa za kvalifikovane migrante i dovođenje mladih radnika mogli da donesu razne koriste Australiji, uključujući značajno jačanje državnog budžeta. Najveća korist od migracije su fiskalne dividende. Smatramo da poboljšanje programa za kvalifikovane radnike ima veliku isplativost u budžetu i da će iznositi do 125 milijardi dolara u narednih 30 godina, kazao je ovaj stručnjak. Parlamentarni odbor za migracionu politiku naglasio je da je ključna tačka istrage vezana za imigraciju kao strateškog pokretača žive ekonomije i društveno održivih zajednica u gradovima i regionima Australije. Stoga su strategije privlačenja i zadržavanja kvalifikovanih migranata, kao i otvaranje lakših puteva za sticanje stalnog boravišta u zemlji, ključni prioriteti u ovom izveštaju. Istraga je dobila čak 117 podnesaka od glavnih industrijskih tela, kao i od stručnjaka za migracije, advokata i profesora. Australijska trgovinska i industrijska komora pružila je podršku za proširenje granica migracije za kvalifikovane radnike. Izvršni direktor ove organizacije, Andrew McKellar, veruje da popunjavanje praznina u radnoj snazi dovođenjem kvalifikovanih migranata promoviše jačanje australijske ekonomije. McKellar kaže da je Australija u velikoj meri izgrađena na snažnom programu migracija i da je potrebno da se taj trend nastavi, naravno uz dobar balans unutar samog programa koji istovremeno treba da bude i ambiciozan. U doba kada imamo kritične nedostatke radne snage, to može da odigra ključnu ulogu u stvaranju jače ekonomije, dodaje on. McKellar smatra da će na kraju i lokalna radna snaga imati koristi od dobro izbalansiranog migracionog programa. Reč je o dobitnoj kombinaciji, zato bi lokalni radnici trebalo da vide pojačanu migraciju kao dobru stvar. Koristi od toga će imati i privreda u širem smislu i apsolutno nema dokaza da je program migracije učinio bilo šta na smanjenju plata ili mogućnosti zapošljavanja. Naprotiv. S druge strane, oni koji se zalažu za migrante žele da iskoriste ovu priliku kako bi sagledali sistemska pitanja u okviru australijskog migracionog sistema, kako ona ne bi dovela do lošeg tretmana novih doseljenika. Direktor Centra za savete i prava imigracije Joshua Stratt kaže da je obezbeđivanje transparentnog sistema i jednostavnijeg puta do stalnog boravka ključni prioritet njegove organizacije. Imamo pravu priliku za potpunu reviziju sistema koja ide dalje od kritičnih nedostataka radne snage. Potrebno je obezbediti sigurnost da se prema ljudima koji rade u Australiji, bez obzira na status vize koju imaju, postupa s poštovanjem i dostojanstvom i da budu bezbedni. Mnogi se ne osjećaju bezbedno upravo zbog viznog statusa u Australiji i zato smatramo da je potrebno obezbediti da kriterijumi za vize budu objektivno ostvarivi i da uzimaju u obzir različite situacije ljudi, kaže Strat. On dodaje i to da zbunjujuća priroda ovdašnje migracione politike i nedostatak jasnih puteva od privremenih do stalnih viza mogu učiniti Australiju manje atraktivnom destinacijom za kvalifikovane radnike. Sistem je glomazan i složen i teško se snalaziti u njemu, kaže Strat. On također smatra da ako se napravi sistem koji je pravedan i lak za razumevanje, to će podstaći ljude iz svih domena tržišta rada da dođu u Australiju, jer će im biti jasno i kakav ih život čeka ovde. Posle javnih konsultacija, stalni parlamentarni odbor za migracije imaće zadatak da uravnoteži mišljenja stručnjaka i potrebe industrija. Ali vrlo je verovatno da će australijski migracioni sistem uskoro biti preoblikovan u cilju zaštite ekonomije od nedostatka radne snage u budućnosti, piše Sam Dover za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Povodom dana Anzaka proteklog utorka je i na vojnom groblju Commonwealtha u Beogradu održana komemoracija. Vence su položili ambasadori Australije i Turske, predstavnici Novog Zelanda, Ministarstva odbrane Srbije, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, kao i porodica Karađorđević i predstavnici vojske i diplomatskog kora. Posebni gosti iz Australije ove godine bili su Bojan Pajić, Katie Hancock i Richard Cook. Da čujemo šta je zabeležio naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
U čast obeležavanja dana Anzaka, utorak 25. aprila, na groblju Commonwealtha u Beogradu, ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery položio je venac. Vence su položili i ambasador Turske Hami Aksoj, zatim Bojan Pajić, Australijanac srpskog porekla, Katie Hancock, potomkinja australijskog doktora koji je bio u srpske trupe tokom Prvog svjetskog rata, Richard Cook, potomak australijske medicinske sestre koja je negovala srpske vojnike, predstavnik Novog Zelanda, predstavnici Ministarstva odbrane Srbije, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, kao i predstavnici vojnog i diplomatskog kora. Na ovom groblju sahranjena su 27 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda, a dan Anzaka se obeležava kao počast palim ratnicima u oba svetska rata. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeležava se 25. april, kada su se 1915. godine australijske i novozelandske trupe iskrcale na Dardanelema. Tog dana u bici kod Galipolja, koja je trajala 259 dana i koja je bila jedna od najkrvavijih u Prvom svetskom ratu, poginulo je 8500 Australijanaca. Njegova ekscelencija ambasadora Australije u Srbiji, Daniel Emery, je kazao:
"Today we reflect with sadness on the loss and sacrifice of all those who fell in the service of their countries."
Danas sa tugom razmišljamo i reflektujemo o tim gubicima i žrtvama svih onih koji su poginuli u službi svojih zemalja.
That battle was of course just one of many theaters in a much larger conflict, which led to millions of deaths and human suffering on an unprecedented scale. Among the countries worst affected was Serbia, whose people fought with courage and honour to defend their country. Australia and Serbia were allies in that war, but I'm proud to say that there were many Australian soldiers and medical personnel who supported the Serbian war effort. Today we are honoured to have with us the distinguished historian Bojan Pajić, who will tell you in his address something about their contribution.
Bitka na Galipolju je jedna od mnogih u okviru mnogo šireg svjetskog sukoba koji je rezultovao milionima mrtvih, ljudskim stradanjima i patnjom do tad neviđenih razmjera. Među zemljama koje su pretrpjele najveće gubitke bila je Srbija, čiji se narod hrabro i časno borio za odbranu svoje zemlje. Australija i Srbija bili su saveznici u tom ratu i sa ponosom mogu da kažem da je bilo puno australijskih vojnika i medicinskog osoblja koji su podržavali srpske ratne napore. Danas imamo čast da je sa nama istaknuti istoričar Bojan Pajić, koji će vam u svom obraćanju ispričati o doprinosima australijskog učešća, a koje je stvorilo trajne i duboke veze između naših naroda.
We would all like to think that mankind could learn from the folly of the First World War and the terrible conflicts that followed in the 20th century. But tragically, we are today witnessing yet another brutal war of aggression in Europe.
Voleli bismo da je čovečanstvo naučilo lekciju nakon bezumlja Prvog svjetskog rata i nakon strahovitih konflikta koji su usledili tokom 20. veka. Nažalost, i danas smo svjedoci jednog brutalnog rata i agresije u Evropi i ponovo rezultat su neshvatljiva i nepotrebna patnja i destrukcija. Nadamo se i molimo za mir i pravdu u što skorije vreme.
Thank you all for joining us here today.
Hvala vam svima što ste danas ovdje sa nama.
Na ceremoniji obeležavanja dana Anzaka na groblju Commonwealtha govorio je i Bojan Pajić, kapetan u penziji, Australijanac srpskog porekla, čiji je deda bio učesnik u Velikom ratu.
1500 Australians and New Zealanders were involved in the Serbian campaign of World War 1. Either in Serbia or fighting as allies along the then Serbian and Greek border. In World War II, Australian and New Zealand troops were sent to Greece near the border of Yugoslavia, but were overwhelmed by larger German troops that invaded both Yugoslavia and Greece in April 1941.
Najmanje 1500 Australijanaca i Novozelanđana učestvovalo je na srpskoj strani u Prvom svjetskom ratu, bilo ratujući u Srbiji ili boreći se sa saveznicima na tadašnjoj grčko-srpskoj granici. U Drugom svjetskom ratu australijske i novozelandske trupe poslate su u Grčku blizu granice sa Jugoslavijom, ali su bile nadjačane nemačkim trupama koje su izvršile invaziju i na Jugoslaviju i na Grčku u aprilu 1941. godine. U Prvom svjetskom ratu medicinsko osoblje iz Australije i sa Novog Zelanda, uglavnom žene doktori, sestre, vozači ambulantnih kola, već su bili u Srbiji tokom 1914. i 1915. godine, pre nego što su se Australijanci i Novozelanđani iskrcali na Galipolje. Oni su pomagali srpskim ranjenicima povređenim tokom žestokih borbi 1914. kao i tokom pandemije tifusa koja je pokosila Srbiju u prvoj polovini 1915. godine. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. U Hagu je 3. aprila počelo suđenje četvorici bivših čelnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova, koji su u godinama posle sukoba imali i zapažene političke karijere. Pre početka procesa, prvi put su objavljena imena 102 žrtve za koje se terete Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi. Kakva su reagovanja u Srbiji na ovo suđenje i kako na njega gledaju porodice žrtava, čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo kako su reagovale porodice žrtava čija su imena objavljena, ali i udruženje nestalih na Kosovu i Metohiji.
Porodice žrtava bivših čelnika OVK kažu da i od ovog sudskog procesa traže i očekuju samo dve stvari, istinu i pravdu. Iako je u Haškoj optužnici navedeno da je najmanje 440 osoba Srba, Roma, Bošnjaka, Crnogoraca i Albanaca koji nisu učestvovali u sukobima bilo nezakonito pritvoreno, a njih 102 nije preživelo zločine koji su nad njima bili počinjeni, iz udruženja porodica nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji navode da na njihovom spisku ima više od 1000 imena, od čega se gotovo 600 vode kao nestali. Među imenima žrtava oslobodilačke vojske Kosova nalaze se i Kostići, čija tragedija dobro poznata. Čak 15 Kostića kidnapovano je ubijeno jula 1998. Olgica Božanić, rođena Kostić, ispred pomenutog udruženja, govoreći o podizanju ove nove optužnice protiv čelnika OVK, navodi da se najveći broj prijavljenih slučajeva nažalost desio nakon dolaska međunarodnih snaga i za tu vrstu zločina prvi put je podignuta ova optužnica, kao i za period 1998. godine. Olgica Kostić Božanić podsjeća da se optuženi iz OVK terete za mučenje, zlostavljanje, proterivanje, ubistva, ali što je najgore, kaže, posmrtni ostaci su razneseni eksplozivom kako bi se sakrili tragovi zločina, pa je jako malo uzoraka bilo moguće identifikovati za DNK analizu, kaže ona, i nada se da će ovog puta specijalni sud u Hagu, za razliku od prethodnih tribunala, zvati i svedoke srpskih stradanja. O prištinskim demonstracijama u znak podrške bivšim komandantima OVK govori kao nečemu što je za porodice žrtava normalno. Živeli smo veli tamo, znamo. Imaju ogromnu podršku međunarodnih predstavnika, trudit će se da opravdaju te zločine. Teško mi je da izgovorim, ali neke naše mučenike koristili su u trgovini organima, što se pominje u izveštaju Dika Martija kao i u filmu Žuta kuća, kaže Olgica, ukazujući da i dalje nisu pretražene lokacije u Albaniji gde su sahranjivana ta tela. Smatra da kada bi se našli posmrtni ostaci, to bi ostavilo mesta da se podignu nove optužnice. Možda tužilaštvo ima neke dokaze koji nisu nama dostupni, izjavila je ona i otkrila da se plaši samo još jedne stvari. Kao sestra, plašim se da ne objave neki snimak likvidacije.
Mija, da li su specijalizovana veća suda deo pravosudnog sistema na Kosovu? Ko upravlja sudom?
Iako sudom u potpunosti upravljaju međunarodne sudije i tužioci, specijalizovana veća deo su pravosudnog sistema Kosova, ali im se sedište zbog potrebe zaštite svedoka u procesima nalazi u Hagu. nadležna su za događaje od 1. januara 98. do 31. decembra 2000. period koji premašuje godinu i po dana od okončanja sukoba na Kosovu.
Kakve podatke o broju ilegalno pritvorenih i ubijenih posjeduje tužilaštvo?
Prema navodima tužilaštva, najmanje 440 ljudi bilo je protivpravno zatvoreno, i to oni koji su se bavili poljoprivredom, šumarstvom, novinarstvom, radom u prosveti i koji nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. Najmanje 102 osobe nisu preživele zločine, navodi se u optužnici, čija je specifičnost to što se optuženima, osim za zločine nad nealbanskim stanovništvom, sudi i za zločine protiv sopstvenih sunarodnika, to jest i protiv Albanaca koji su smatrani za protivnike OVK. U redigovanoj optužnici se navodi da su četvorica bivših lidera OVK odgovorni za zločine protiv čovečnosti, progon, zatvaranje, mučenje, ubistva i prisilni nestanak, a još četiri tačke su ratni zločini: protivpravno hapšenje, surovo postupanje, mučenje i ubistva. Krivična dela za koja su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi izvršena su na više mesta na Kosovu, kao i u dva mesta na severu Albanije. Među 440 protivpravno zatvorenih ljudi bilo je Srba, Bošnjaka, Roma, Crnogoraca i Albanaca. Oni su saslušavani i premlaćivani, a to su bili srećniji. Najmanje 102 osobe nisu preživele ta pritvaranja, stoji u optužnici. Suđenje četvorici bivših komandanata OVK, među kojima je i nekadašnji kosovski predsjednik Hašim Tači, smatra se najznačajnijim i najkompleksnijim procesom koji se odnosi na rat na Kosovu 98. i 99. godine. Optužnica protiv Tačija i trojice njegovih saradnika objavljena je pre 2,5 godine, a isto toliko vremena oni se nalaze u pritvoru. U svim pojavljivanjima pred specijalizovanim većem u Hagu optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Protiv njih će svedočiti 140 žrtava, a iskusni tužilac u međunarodnim postupcima Alex Whiting je u svom obraćanju izjavio da je jedan od izazova u ovom postupku atmosfera zastrašivanja svedoka na Kosovu. Obrazlažući optužnicu, on je rekao da je ta atmosfera prava, stvarna i jako rasprostranjena. Zastrašivanje se nastavilo do današnjeg dana i nema sumnje da će ta atmosfera uticati na delove ovog suđenja, kazao je. Potrebna je hrabrost da svedoci ovde svedoče, i vidjet ćemo da neki od pozvanih neće hteti ovom sudu da kažu šta znaju zbog straha od onoga što će se desiti njima ili njihovim porodicama, rekao je Whiting i naglasio da će sud odlučiti kako strah utiče na iznošenje dokaza u ovom procesu.
Kako mediji i analitičari u Srbiji gledaju na ovo suđenje?
Mediji u Srbiji podsjećaju da ovo nije prvi slučaj suđenja visokim političkim predstavnicima Kosova, nekadašnjim komandantima OVK. Suđeno je u dva navrata Ramušu Haradinaju, koji je oslobođen optužbi prema rečima Bekima Bljakaja, izvršnog direktora Fonda za humanitarno pravo iz Prištine. Haradinaj se izvukao jer su svedoci povukli svoje iskaze. Bljakaj navodi slučajeve da su svedoci na glavnom pretresu odbijali da daju iskaze, iako su ih davali tokom istrage. Insider piše da je Dick Marty svojevremeno nekoliko puta upozorio da procesuiranje zločina čelnika OVK pre svega zavisi od sposobnosti međunarodne zajednice da zaštiti svedoke, a da je 2018. otvoreno kazao da bi svedoci mogli biti ubijeni ako ih kosovska policija i Euleks ne zaštite. Insider navodi izjavu Dika Martija iz 2016. u kojoj on tvrdi da su neke osobe koje su trebale da svedoče pred novim sudom za zločine OVK već ubijene. Bljaka ističe da se specijalni sud sad pobrinuo da zaštiti svedoke i njihov identitet, da je preko 70% sednica zatvoreno za javnost, tako da ni oni iz Fonda za humanitarno pravo koji vrše monitoring suđenja ne mogu da čuju izjave svedoka.
Na kraju, Mija, šta se u Srbiji očekuje od suđenja?
Što se tiče očekivanja u Srbiji od ovog suđenja, tu su stavovi i procene toga različiti. Advokat iz Beograda Goran Petronijević smatra da od ovog procesa ne treba očekivati ništa spektakularno, jer je, kako kaže, tužilaštvo koje je formirano pod pritiskom Zapada prikrilo pravu prirodu terorističke oslobodilačke vojske Kosova i njen glavni cilj, a to je etničko čišćenje Kosova i Metohije, od Srba i nealbanaca. Direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko pak tvrdi da su očekivanja u Srbiji velika jer se smatra da će ovo biti suđenje čitavoj oslobodilačkoj vojsci Kosova. Beograd očekuje da se OVK osudi kao kriminalna organizacija i da na neki način opravda svoju agresiju na Kosovu, kaže ona, i navodi da je sam ovaj sud iznuđen od Beograda nakon slučaja trgovine organima i takozvanom žutom kućom. Advokat Zoran Živanović pak je izjavio povodom suđenja Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima da se ne sudi u Hagu toj organizaciji, već njenim čelnicima, koji su, kako navodi, hteli da uspostave kontrolu nad Kosovom i da eliminišu sve druge protivnike, bilo da su Srbi ili Albanci. Podseća da niko od četiri lidera OVK nije lično optužen da je ubio nekoga, a njihova odbrana je takva da u uvodnoj reči nisu sporili da su ljudi ubijeni, ali ustvrdnje da oni nisu krivi, da nisu imali potpunu kontrolu nad segmentima OVK. Glas Amerike navodi da će sudski proces čelnicima OVK trajati godinama, u najboljem slučaju 2 do 3 godine, da je suđenje trenutak da se o žrtvama teških zločina dozna puna istina. Verujemo da ovaj proces, ako se sprovede pošteno i odgovarajućim pristupom, može doprineti uspostavljanju trajnog mira i temelja za stabilnost i suživot uz poštovanje, piše Human Rights Watch, a prenosi Glas Amerike. Studio.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Naredne minute programa posvetit ćemo najnovijim naučnim dostignućima u svemiru. Na Zemlju su nedavno stigle do sada najdetaljnije fotografije manjeg od 2 Marsova prirodna satelita, Dimosa. Snimke je napravila svemirska sonda Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je tokom 2020. poslata u istraživanje godišnjih doba crvene planete, kao i njene atmosfere i vremenskih obrazaca. Nakon što je sonda Amal, što na arapskom znači nada, završila svoju osnovnu misiju, astronomi su odlučili da iskoriste njeno preostalo gorivo tako što će letelicu usmeriti ka jednom od Marsova 2 mjeseca. Dimos kao manji satelit orbitira na udaljenosti od oko 40.000 km od Marsa, dok je veći satelit koji nosi ime Phobos mnogo bliži i kreće se na oko 6.000 km od crvene planete, što dodatno otežava bilo kojoj svemirskoj misiji da mu priđe. Letelica Svemirske agencije Ujedinjenih Arapskih Emirata u nekoliko navrata je presekla putanju Dimosa i prošla na manje od 100 km udaljenosti, što je omogućilo da napravi do sada neviđene snimke. Nijedna sonda u posljednjih 45 godina nije prošla tako blizu Dimosa još od NASA-inog Vikinga, koji je 1977. načinio prve snimke ovog Marsovog satelita. I druge letelice su od tada snimale Dimos iz neposredne blizine, ali nijedna nije uspjela da napravi tako jasne slike kao sonda koju su poslali Emiraćani. Letelica Amal je također prva posmatrala malo istraženu dalju stranu ovog Marsovog satelita, za koju je utvrđeno da se kreće oko Marsa isto kao što to i Mjesec čini oko Zemlje, što znači da se sa površine Marsa uvek vidi ista strana ovog nebeskog tela. Dimos je inače neobičnog oblika i podsjeća na džinovski krompir sa kraterima. Njegove maksimalne dimenzije dostižu svega 15 km u dužinu i oko 12 km u širinu. Upravo zbog njegovog oblika i male mase, astronomi i astrofizičari su decenijama smatrali da je reč o asteroidu uvučenom u Marsovu orbitu. Dimosova orbita oko Marsa proteže se oko 23.000 km, što je veoma blizu unutrašnjeg dela orbite naše letelice. To nas je i podstaklo na ideju za njegovo posmatranje, rekla je Hesa El Matruši, vodeći naučnik misije AMAL. Interesantno je napomenuti i da Dimosova orbita oko Marsa traje 30 sati. Inače, naučnica Almatruši i njene kolege iz Svemirske agencije Emirata u Dubaju smatraju da nove slike i podaci sa manjeg Marsovog satelita pokazuju i da Dimos nije asteroid, što je do sada bila vodeća teorija o njegovom postanku. Umjesto toga, nova saznanja pokazuju da satelit u stvari potiče ili sa Marsa ili sa većeg Marsovog mjeseca Fobosa. Naime, tri naučna instrumenta svemirske sonde bila su u stanju da ispitaju sastav Dimosa i otkrili su da je po količini prisutnog ugljenika i organskih materija sličniji Marsu nego asteroidima tipa D, za koje se vjerovalo da od njih potiču oba Marsova satelita. Više liči na Mars nego na asteroid, rekla je Almatruši, ali je istakla i da još nije jasno kako bi ovaj satelit mogao da nastane od tla sa crvene planete. Ipak, ona je naglasila da su nalazi dobijeni od AMAL-a daleko nadmašili sva očekivanja njenog tima. Otkrića do kojih je došla Svemirska agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata predstavljena su prošlog ponedjeljka na zasjedanju Generalne skupštine Evropske unije geonauka u Beču i zasigurno će ponuditi potpuno novu perspektivu u daljem istraživanju Marsa i njegovih satelita. Inače, kada se govori o dva mjeseca crvene planete, imena su dobili po bogovima straha Fobos i užasa Dimos iz grčke mitologije. Daleko od toga da su ova dva sićušna svemirska tela zbog bilo čega zastrašujuća, ali kada je već planeta koju prate nazvana po rimskom bogu rata Marsu, onda i njihova imena, strah i užas, imaju mnogo više smisla. O Dimosu i Fobosu čovečanstvo bi uskoro trebalo da sazna i mnogo više. Istina, ne od sonde AMAL koja će nastaviti svoju misiju do 2024. već od japanske misije pod nazivom Martian Moons Exploration, koja će biti prva sonda sa specifičnim zadatkom da istražuje dva prirodna satelita crvene planete. Kako prenosi Associated Press, očekuje se da će japanska sonda koja bi trebalo da bude lansirana do kraja ove decenije prva doneti na Zemlju i uzorke sa Fobosa. To bi moglo da konačno razreši misteriju sastava i postanka dva Marsova mjeseca. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. U Sidneju će se sutra uveče održati uskršnji koncert pravoslavne horske muzike. Ovaj događaj ima za cilj da okupi horove iz više pravoslavnih zajednica pod pokroviteljstvom grada Sidneja i Ministarstva za multikulturalizam Novog Južnog Velsa. Organizatori smatraju da bi koncert trebalo da doprinese većoj saradnji i harmoniji između antiohijske, grčke, ruske i srpske zajednice. Među horovima koji će se predstaviti publici u dvorani gradske većnice u Sidneju biće i hor crkve Svetog kneza Lazara iz Aleksandrije. Sa dirigentom ovog hora, Draganom Milanović, razgovara Biljana Ristić.
Dragana, dobar dan i dobrodošli u program.
Dobar dan, Biljana, hvala, bolje vas.
Evo, opet ćemo se obradovati sutra jednim divnim koncertom. Znači, svi oni koji vole pravoslavnu horsku muziku bit će oduševljeni da čuju da je sutra jedan interesantan koncert, a vi nam recite malo više o čemu se radi.
Upravo ste, radi se o koncertu pravoslavlja u Australiji, to je vaskršnji koncert horske muzike. Uh-huh.
Recite nam malo više o tom koncertu, ko sve učestvuje?
Na koncertu će učestvovati 4 hora, ruski muški hor, grčki, bizantijski, antiohijski hor i hor Lazarice. Dakle, to je tri muška hora i pokraj njih mešoviti hor Lazarice pri crkvi Sveti knez Lazar iz Aleksandrije.
Recite nam, ko vas je pozvao na taj koncert? Kako je došlo do toga?
Dobili smo poziv od Ruskog pravoslavnog muškog hora Australije i to mi je naš prvi susret. Dakle, ovaj sastav, isti ovaj sastav se predstavio publici prošle godine, krajem jula na Sidnejskom konzervatorijumu i svi smo se nekako nadali da će ovako jedno koncertno druženje prerasti u tradiciju, što se upravo i dešava trenutno. Jer po meni nema ničeg lepšeg da slaviti Boga pesmu.
To će biti, pretpostavljam, divne pesme. Svako ko je vas slušao jednom zna kako su to božanstveni zvuci. Recite mi, je li ovo prvi put vaskršnji koncert?
Jeste, ovo je prvi koncert posvećen Vaskrsu, na kome će se izvesti, dakle, samo vaskršnji repertoar.
I recite nam sa čime će se vaš hor predstaviti, koji će to biti repertoar?
Pa publika će imati prilike da čuje vaskršnje himne, kako našeg, tako i drugih muških horova. Himne će biti na crkvenom slovenskom, ruskom, grčkom, arapskom i engleskom jeziku.
Jel možete da nam kažete koje ćete pesme specifično vi izvesti?
Da, mi ćemo konkretno izvesti Predvarivšija, Angel vopijaše, Plotiju, Hristos voskrese.
Fantastično. I pretpostavljam da će ljude verovatno interesovati kako mogu da dođu na koncert. Znači da nam kažete gde se održava, kada se tačno održava i kako ljudi mogu dobiti više informacija.
Koncert će se održati sutra, dakle u petak 28. aprila, sa početkom u 7.30 uveče u Sydney Town Hallu. Vrata će biti otvorena već od 7 sati i imamo informaciju da će se karte moći kupiti isto tako i na ulazu.
Je li ima neki web sajt gde ljudi mogu da odu i da se malo više obaveste?
Da, u slučaju da želite da kupite karte, dakle online, možete da uđete na eventbrite.com.au i otkucati Orthodoxy in Australia, isto je Concert of Choral Music, i koristeći promo kod Serbian dobit ćete 10% popusta.
Fantastično. Znači eto, svi oni koji su zainteresovani da dođu na koncert sigurno će uživati. Da li ste vi uzbuđeni i svi članovi hora?
Yes.
Kako se osjećate pred koncert?
Jesmo, svakako s pisanim strpljenjem očekujemo sutrašnji dan. I ja bih isto tako na kraju žel da vam zahvalim pre svega vama Biljana i studiju SBS za ovu promociju našeg koncerta. Istovremeno pozovem sve ljubitelje horske duhovne muzike na naš koncert i na jedno lepo druženje da svi zajedno još jednom proslavimo Hristovo vaskrsenje.
Apsolutno. Hvala vam, Dragana, mnogo i ja se nadam da će koncert biti uspješan i nadam se da ćemo imati još prilike, još lepih koncerata o kojima možemo da razgovaramo u programu, jel tako?
Hvala Bogu i ja se isto tako tome nadam.
Važi. Hvala Dragana još jednom. Prijatan vam dan želim.
I vama hvala Biljana.
Biljana Ristić je razgovarala sa dirigentom hora Crkve Lazarice iz Sidneja Draganom Milanović. Podsećamo, koncert pravoslavne horske muzike održava se u petak uveče od 7:30 u gradskoj većnici Sidneja. Za kraj današnje emisije slušamo pesmu Tijelo Hristovo u izvođenju hora Crkve Lazarice. Ovom pesmom završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 29. aprila od 15 časova. Do tada pratite nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.